Bau amis darah mengiringi laju PKI di negeri ini. Warna merah darah tak bisa dipupus begitu saja dari lembar sejarah. Beragam pemberontakan yang pernah menggores etalase bangsa ternyata tidak bisa dibandingkan dengan pemberontakan PKI. Bercak-bercak darah segar tercecer di lantai beranda negeri. 11 November 1948, penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan Ketua DPA RMTA Suryo dan rombongan. Pemberontakan di Madiun. Para pemberontakan PKI berusaha lari. Mereka mencari tempat yang aman. Mereka berusaha menghindari kejaran pasukan pemerintah. Di antara yang melarikan diri adalah para tokoh pemberontak PKI seperti Muso yang melarikan diri ke arah Ponorogo, Amir Sarifuddin, serta tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yaitu Joko Sujono, Suripno, Harjono, dan lainnya, melarikan diri ke arah utara. Mereka bergabung bersama pasukan pemberontak Maladi Yusuf yang juga berusaha lari menuju arah utara Rembang dan sekitarnya. FDR didirikan di Solo 26 Februari 1948. FDR adalah jelmaan dari fraksi sayap kiri yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sarifuddin, Barisan Tani Indonesia BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOPSI, dan Pemuda Sosialis Indonesia PESINDO. Didirikan oleh Amir Sarifuddin, FDR merupakan penggerak utama pemberontakan di wilayah Madiun. Saat lari menjauh dari Madiun menuju ke arah utara, tokoh-tokoh FDR menunggang kuda hasil rampasan dari penduduk yang dilaluinya. Sementara itu, para anggota pasukan lainnya menuntun sapi, kambing, kerbau, dan binatang piaraan lainnya. Binatang piaraan yang mereka bawa merupakan hasil rampasan dari rakyat. Saat melintasi di jalan raya antara daerah Wali Kukun dan wilayah Ngawi di hutan jati, mereka melakukan aksi penghadangan terhadap rakyat yang melewati daerah tersebut. Kondisi daerah yang sepi, jauh dari keramaian, kanan-kiri adalah hutan jati, menjadikan gerombolan para pemberontak leluasa untuk melakukan aksinya. Pada saat itu, rombongan Ketua DPA, RMTA Suryo, beserta pejabat pemerintah lainnya lewat wilayah situ. Ia menyertai perjalanan dinas Ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA dari Yogyakarta menuju Jawa Timur adalah Kombes Polisi Durjat, Kepala Polisi Jawa Timur, Kompol Polisi Suroko, Kepala Polisi Karesidenan Bojonegoro, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1, Banu Fatakun, dan Aspiran Komisaris Polisi Gatot Suwaryo. Dua nama terakhir dari Mobil Brigade Besar MBB Jawa Timur, selain nama-nama tersebut, rombongan disertai pula dua orang dari TNI dan seorang pengemudi dari Brigade Mobil atau Brimob. Saat rombongan melintasi hutan jati, saat itulah batalion PKI yang dikomandani Maladi Yusuf melakukan penyergapan. Rombongan pejabat pemerintah disuruh turun dari kendaraannya. Mereka dilucuti, digiring ke satu tempat bernama Desa Gumelar di wilayah Ngawi. Dari 8 orang rombongan, 2 di antaranya berhasil meloloskan diri. Banu Fatakun dan Gatot Suwaryo lolos dari lubang maut. Yang lain, termasuk Ketua DPA sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur Suryo, dibunuh oleh mereka. Mereka mengalami penyiksaan sebelum dihabisi nyawanya oleh orang-orang PKI. 11 November 1948, darah tertumpah di Ngawi, Jawa Timur. Itulah yang dilakukan orang-orang PKI, menyiksa dan membunuh. Kejahatan yang melanggar HAM begitu transparan dilakukan oleh orang-orang komunis. Anehnya, kini mereka menuntut kepada pemerintah untuk meminta maaf, merehabilitasi, dan memberikan ganti rugi. Kejahatan apalagi yang akan mereka perbuat terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. 1963, memberangus para kiai. Bagi PKI, menggunakan cara-cara keji merupakan sesuatu yang sah. Kader-kader komunis dimanapun dididik untuk menghalalkan segala cara, termasuk mencela, memfitnah, menjatuhkan, hingga menghilangkan nyawa. Pada 1963, atas desakan PKI, para kiai dibui. Tak jelas yang dituduhkan terhadap para kiai. Akibat pengaruh PKI, aparat hukum yang ada pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Tersebutlah nama-nama seperti Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji EZ Muttakin, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Mukhtar Ghazali, Kiai Haji Saleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan, dan Kiai Haji Dalari Umar. Mereka dikenal para Kiai anti Nasakom. PKI secara licik membenturkan para Kiai dengan aparat pemerintahan. Akibat pakar PKI ini, kebebasan para Kiai pun terenggut. Hak untuk hidup bebas terbelenggu. Aksi PKI ini telah melanggar Undang-Undang HAM Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. PKI dengan kelicikannya hendak memberangus para Kiai melalui tangan aparat pemerintah. Januari 1965, peristiwa Kanigoro menyerbu, merampas, dan menginjak-injak Al-Quran. Mulai 9 Januari 1965, pelajar Islam Indonesia, PII, mengadakan kegiatan pelatihan di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri. Acara yang awalnya berlangsung lancar, tiba-tiba berubah tegang dan mengerikan. Menginjak hari keempat acara pelatihan, saat menjelang sholat subuh, gerombolan massa PKI dari Unsur Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia, BTI, menyerbu ke dalam masjid. Massa yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang berusaha membubarkan acara PII tersebut. Mereka membawa berbagai senjata tajam. Suasana pun semakin tak terkendali. Jumlah massa menyerang jauh lebih banyak. Teriakan gayang santri, gayang sorban terus didengung-dengungkan. Pada 13 Januari 1965, massa PKI mengobrak-abrik masjid. Mereka mengambil buku-buku dan Al-Quran lalu dimasukkan ke dalam karung. Kemudian karung itu mereka lemparkan keluar masjid. Mereka menginjak-injak Al-Quran. Para santri peserta pelatihan pun dikiring dalam keadaan tangan terikat di bawah ancaman senjata. Sebuah aksi penolakan terhadap agama dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Aksi mereka tak sampai di situ saja. Rumah seorang kiai yang berdekatan dengan masjid disebut juga. Kiai yang tengah berada dalam rumah dikeluarkan saya dipukul dan ditendang. PKI memang anti-Islam. Masa itu, di wilayah Kediri dan sekitarnya, PKI paling berjaya. Pengikut PKI berjumlah sangat banyak. Bahkan kader-kader PKI banyak yang duduk di pemerintahan. Adapun jumlah kaum muslimin relatif lebih sedikit. Kondisi semacam itu memudahkan PKI untuk memobilisasi massa. Kediri dan Blitar termasuk basis massa PKI di Jawa Timur. Karena itu tak mengherankan apabila para pentolan PKI lagi bersembunyi ke daerah itu. Pentolan PKI menghindari kejaran TNI dan rakyat yang tengah gencar menumpas para pemberontak. Rewang, seorang pengurus elit PKI bersama Olowan Hutapea melarikan diri ke Blitar Selatan, walaupun akhirnya berhasil ditangkap dan dihukum. Maka, melihat aksi PKI yang keji, masih adakah yang meragukan kebebasan PKI? Jelas tegas merupakan pelanggaran HAM yang sangat menjijikkan. Selamanya, komunisme bertentangan dengan ajaran Islam dan NKRI. Mei 1965, peristiwa Bandar Besi, bukti kekejian PKI. Perusahaan Perkebunan Negara PPN Bandar Besi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merencanakan perluasan areal tanaman karet. Karena itu pihak perkebunan meminta semua tanah yang digarap penduduk berdasarkan petunjuk panitia Letform Simalungun. Para penggarap yang terdiri dari anggota Barisan Tani Indonesia BTI, organisasi sayap PKI yang diketuai Sukardi pada 28 Juli 1964, menyerahkan tanah di Blok 325 seluas 20 hektar kepada PPN. Langkah Sukardi ini diikuti penggarap lainnya di Blok 326, Blok 327, dan Blok 329 dengan mendapatkan ganti rugi. Namun setelah berjalannya waktu, pada Februari 1965, rencana perluasan lahan mendapatkan tentangan dari PKI Alasannya, PPN telah merugikan penggarap anggota BTI dan menyalahi perjanjian. Saat persoalan mulai muncul, kepengurusan BTI pun berubah. Semula, Sukardi sebagai ketua digantikan oleh Asli. Untuk memuluskan rencana, kepengurusan yang diketuai Asli mengadakan rapat gelap di Balai Desa Sumbersari. Rapat gelap dihadiri unsur-unsur organisasi di bawah PKI lainnya, seperti Pemuda Rakyat, PR, Gerakan Wanita Indonesia, Kerwani, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra. Rapat pun dihadiri pula oleh pengurus BTI Cabang Simalungun. Hasil rapat diputuskan untuk menentang perluasan areal dan akan menanami secara liar tanah-tanah PPN yang belum digarap. 6 Mei 1965, penanaman secara liar dilakukan anggota BTI di tanah milik PPN yang sudah ditraktor. Perbuatan orang-orang BTI dilaporkan kepada polisian distrik Serberlawan. Pihak BTI tetap menentang. Penanaman liar terus dilangsungkan. Pihak kepolisian turun tangan. Maka diadakanlah perundingan. BTI menuntut tanah garapan lainnya yang sudah ditraktor di luar blok 325. Tuntutan BTI dipenuhi oleh PPN asalkan usaha mentraktor area blok 325 tidak dihalang-halangi. Permintaan PPN disetujui oleh BTI. Namun setelah perjanjian disepakati, pada tanggal 11 Mei 1965, pekerja pun terhenti karena traktor terprosok. Di pihak BTI mulai melanggar perjanjian dengan melakukan penanaman liar. Polisi pun bertindak. Dua orang BTI ditahan. Asli, yang merupakan ketua BTI, melakukan rapat gelap kembali. Melalui rapat ini diputuskan akan melakukan penanaman liar secara besar-besaran. Pada 14 Mei 1965, massa BTI dan PKI mengadakan penanaman liar bersama dengan aksi massa BTI dan PKI, pembantu Letnan 2 Pelda Sujono dan Peltu A Purba bersama dua anggota Hansip diminta membantu menarik traktor yang terprosok. Saat mereka berusaha menarik traktor, datanglah sekitar 200 orang massa PKI dari unsur BTI dan PR. Massa PKI serentak mengepung mereka. Pelda Sujono memperingatkan mereka agar tidak mengganggu. Peringatan tidak dihiraukan, bahkan massa semakin mengepung Sujono. Massa PKI, BTI, dan PR semakin beringas. Mau apa? Massa menantang Pelda Sujono. Bawa satu kompi lagi untuk berkelahi, kami tidak takut, kata mereka semakin menantang. Akhirnya Pelda Sujono dikeroyok massa. Pelda Sujono diserang membabi buta. Ia pun jatuh tersungkur di tengah amukan massa yang kalap. Pukulan massa dengan benda kayu, linggis, kampak, dan cangkul bertubi-tubi mengenai tubuh Pelda Sujono yang semakin tidak berdaya itu. Salah seorang PKI yang membawa cangkul mendekati Pelda Sujono yang telah terkapar di tanah. Cangkul pun diayunkan ke arah kepala Pelda Sujono. Serak! Kepala Pelda Sujono pun terbelah. Pelda Sujono meninggal dunia seketika. Masih belum puas, pimpinan gerombolan massa PKI itu pun memerintahkan untuk memukul tubuh Pelda Sujono yang sudah tak bernyawa lagi. Bisa Anda lihat dalam Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, jilid 4, pemberontakan G30 SPKI dan penumpasan dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 1995, halaman 111 dan 113. Jika tindakan keji itu terjadi pada anggota PKI, tentu akan dituntut balik, bahkan kuburannya akan digali kembali untuk jadikan bukti pelanggaran HAM. PKI memang licik, keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Kini siapakah yang layak disebut sebagai pelanggar HAM sejati? Oktober 1965, peristiwa Cemetuk meracuni kaum muslimin. 18 Oktober 1965, orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor Desa Karangasem yang sekarang adalah Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mengundang pengajian anggota Ansor yang tinggal Desa Muncar. Tanpa curiga sedikit pun, undangan itu dipenuhi. Selain orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor, para anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, menyamar pula sebagai anggota Fatayat NU. Sebagaimana biasanya, acara pengajian di desa disuguhi makanan. Namun, yang disuguhkan pada acara tersebut tak semata makanan. Suguhan makanan itu telah ditaburi racun. Akibatnya, 60 orang menjadi korban, sebagian kecil saja yang lolos dari jebakan maut orang-orang PKI. Korban yang diracun, mayatnya dimasukkan ke dalam lubang di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah. 1965, usaha kudeta yang gagal. Kegagalan gerakan 30 September 1965 yang dilakukan PKI merupakan kesalahan kalkulasi politik DN Aidit dan kawan-kawannya. Semuanya tentu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambisi DN Aidit yang terlalu kuat untuk segera mengkomuniskan Indonesia adalah di antara kesalahannya. Aidit dan kawan-kawan terlalu menyandarkan kepada hitungan kekuatan personil militer. Aidit dan kawan-kawannya tak mau didahului oleh angkatan darat apabila kelak terjadi peralihan kekuasaan. Ketika rumor presiden sakit menyebar, Aidit segera melakukan persiapan. Mereka menyiapkan gerakan militer. Untuk itu, Aidit dan kawan-kawan membentuk Dewan Revolusi. Mobilisasi massa dipersiapkan di daerah Lubang Buaya yang berdekatan dengan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Pergerakan tentara dari Jawa Timur ke Jakarta dengan kamuflase hendak mengikuti HUT Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 pun masuk kalkulasinya. Selain itu, sebagian pasukan Angkatan Udara dan Cakrabirawa telah siap mendukung langkah DN Aidit. Kalangan CCPKI merancang kudeta. Mereka melemparkan isu ke tengah masyarakat adanya Dewan Jenderal. Isu itu disiarkan melalui RRI setelah Letkol Untung dengan beberapa personil Cakrabirawa melakukan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap para petinggi Angkatan Darat. Peristiwa barbar itu dilakukan pada pagi buta pada 1 Oktober 1965. Para petinggi Angkatan Darat itu ada yang dibunuh dengan cara keji di rumahnya, ada pula yang tangkap hidup-hidup, lalu dibawa ke Lubang Buaya. Para petinggi Angkatan Darat dieksekusi di Lubang Buaya. Jasad-jasad yang tak bernyawa itu dimasukkan ke dalam lubang sumur dan ditimbun tanah. Peristiwa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan sadis tak semata-mata terjadi di Jakarta. Di Yogyakarta, dalam rentang waktu berdekatan, PKI melakukan penculikan, penganiayaan, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Kolonel Katamso dan Rem 07 diculik dari rumahnya oleh PKI. Di bawah pimpinan pembantu Letnan 1 Sumardi, kelompokan penculik membawa Kolonel Katamso ke komplek Batalion L di Kentungan, Yogyakarta. Keadaan yang sama terjadi pula pada Letkol Sugiono, selaku Kepala Staf Korem 072. Di bawah todongan senjata api, Letkol Sugiono dibawa ke kompleks Batalion L di Kentungan. Kedua perwira korem itu ditahan di sana. Rencana pembunuhan pun diatur oleh mereka. 2 Oktober 1965, dengan diangkut kendaraan gas, Letkol Sugiono dibawa ke ujung selatan asrama Batalion L dekat selokan air. Di tempat itu telah disiapkan lubang kubur sepanjang 1 meter. Setelah turun dari kendaraan, Letkol Sugiono digiring 6 orang anggota Batalion L. Sementara itu, seorang bernama Sersan 1 Alip Tojo bertindak sebagai eksekutor menggunakan kunci mortir 8. Kepala Letkol Sugiono dipukul dari belakang 2 kali pukulan dengan kunci mortir 8 itu. Korban pun jatuh tersungkur, meninggal jam 2.00 dini hari. Peristiwa sadis menimpa pula Kolonel Katamso. Ia dibawa ke tempat yang sama saat Letkol Sugiono dibunuh. Ketika baru turun dari kendaraan gas selang beberapa langkah, saat mendekat ke lubang kubur itu, dari arah belakang, Sersan 1 Alip Tojo memukul kepalanya dengan kunci mortir 8. Kolonel Katamso jatuh tersungkur dan masih hidup. Untuk kali kedua, ia dipukul lagi. Sementara itu, seorang anggota batalion menjerat leher Kolonel Katamso dengan kawat. Setelah tak bernyawa, lantas dimasukkan ke lubang yang di situ telah ada jasad Letkol Sugiono. pembantaian demi pembantaian dilakukan oleh PKI. Bukankah itu bentuk pelanggaran HAM yang nyata? Mana suara Komnas HAM? Mana orang yang mengaku sebagai pejuang dan pegiat HAM? Apakah karena status sebagai orang Islam, tentara pemerintahan, lantas tidak mendapatkan perlindungan HAM? Pasca G30 SPKI 1965. Setelah gagal melakukan kudeta, para pimpinan PKI tak tinggal diam saat aparat keamanan dan rakyat membersihkan orang-orang PKI beserta antek-anteknya. Sisa-sisa pimpinan PKI yang belum tertangkap tetap aktif melakukan konsolidasi. Terbitnya surat keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang menyebutkan PKI beserta ormas di bawahnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tak menciutkan semangat pimpinan dan orang-orang PKI, mereka bahkan melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi. Mereka praktikkan teori perang gerilya Ausetung, desa mengepung kota, agar mudah difahami akar rumput PKI. Bahasa perang gerilya disederhanakan dengan istilah ngalah, ngalih, ngalas, ngantem, yang artinya adalah mundur, pindah, sembunyi ke hutan, dan menghantam. Untuk melancarkan aksinya, PKI membuat gugus tugas. Tenaga-tenaga muda direkrut dan dilatih oleh PKI. Dibentuklah regu-regu untuk tugas mengacaukan politik, sosial kemasyarakatan, dan juga mengacaukan ekonomi. Kader-kader terlatih PKI ditempatkan dalam regu-regu mereka. Di antara kader-kader itu adalah KKM, kerja di kalangan musuh. Tugas KKM atau kerja di kalangan musuh adalah melakukan infiltrasi, menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan, menyusup ke TNI Polri, menyusup ke Ormas Orpol, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa. Kader terlatih PKI berikutnya adalah Rekastra, regu kader strategis. Tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan strategi pengacauan di tengah masyarakat. Kader terlatih PKI berikutnya adalah Repan, regu penculik. Bertugas melakukan penculikan terhadap musuh-musuh PKI. Regu berikutnya adalah Retera, regu telekomunikasi dan radio amatir. Tugasnya adalah mengacaukan jaringan komunikasi dan radio, sabotase terhadap sarana telekomunikasi. Regu berikutnya adalah Rekam, regu kereta api dan mobil. Bertugas menghalangi kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan raya, termasuk sabotase jalur kereta api. Regu berikutnya adalah 3P, penculik, penggarong, dan perkosaan. Bertugas mengacaukan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Di wilayah Pekalongan, 1966, pernah terbongkar organisasi IBU, Ikatan Bajingan Ulung. Mereka melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap orang kaya. Setelah diselidiki, ternyata organisasi pengacau keamanan tersebut dipimpin seorang anggota PKI Batang bernama Sadar. Sadar menjabat pula sebagai ketua desa di desa Kesepuhan. Berdasarkan pengakuannya, selain IBU atau Ikatan Bajingan Ulung, ada juga organisasi lainnya bernama Rahasia Kucing Hitam. Organisasi ini bertugas menculik dan membunuh. Setelah Sudirman sebagai pimpinan PKI ilegal, ditangkap pula gerakan PKI dipimpin oleh Ruslan Wijaya Santra sebagai ketua Politbiro. Para anggotanya terdiri dari Alwan Hutapea, Munir, dan Rewang. Para pimpinan PKI yang keamanannya terancam memilih bersembunyi di daerah Blitar Selatan. Di daerah ini selain secara geografis menguntungkan, juga merupakan salah satu basis massa terbesar di Jawa Timur. Dari Blitar Selatan, organisasi PKI dikendalikan. 1998, reformasi, jalan terbuka lebar bagi PKI. Runtuhnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan awal PKI. Pintu yang selama ini terkunci rapat seakan-akan terbuka lebar. Jalan kemenangan seolah-olah sudah di depan mata. Ratusan tahanan politik yang tersangkut G30 SPKI dibebaskan dari Pulau Buru. Walau sebagian besar mereka telah renta usianya, namun semangat untuk memupakan ideologi komunisme, leninisme, marxisme, dan maoisme masih terus berkobar. Anak-anak muda dan masyarakat kampus adalah sasaran empuk untuk menanamkan ideologi yang mereka anut. Tema ketidakadilan, ketertindasan, dan matinya kebebasan merupakan tema yang cepat menyengat jiwa anak muda. Bermunculanlah organisasi-organisasi yang ingin mendobrak keterpasungan politik. Tak ketinggalan, organisasi berbau kekiri-kirian seperti Forkot, Forum Kota, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, SMID, Serikat Tani Nasional, STN, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, PPBI, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, JAKER, Partai Rakyat Demokratik, PRD, dan lainnya. Saat status politik goyah, ribuan massa turun ke jalan, kelompok massa berhaluan komunis pun turun ke jalan, Forkot, Forum Kota, FAMRED, Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi, dan LMD, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, termasuk yang memenuhi jalanan. Aksi massa tiba-tiba berubah tak terkendali saat mereka menjumpai kelompok PAM Swakarsa yang merupakan kelompok pendukung pemerintah. Beberapa demonstran jalanan itu menyerang kelompok PAM Swakarsa yang berasal dari komunitas masyarakat Ambon di Jakarta. Akibat penyerangan di Semanggi tersebut, dua orang anggota PAM Swakarsa tewas mengenaskan. Itu terjadi pada 13 November 1998. PKI hanya memunculkan masalah. Entah berapa korban jiwa yang telah dilahirkan lantaran adanya PKI. Akankah bangsa ini mengulang kembali, membiarkan PKI tumbuh di negeri ini? Sebagai seorang Muslim, sikap terhadap komunisme, leninisme, maoisme, marxisme, radikalisme, dan terorisme sudah sangat jelas dan tegas. Berbagai pemahaman yang merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa harus ditepis dan dihilangkan. Semua paham itu harus dilarang. Setiap penguasa yang memerangi paham-paham sesat dan membahayakan kaum muslimin harus dukung. Tidak orde baru, tidak orde lama, tidak juga orde reformasi. Apabila penguasa muslim yang memerintahkan sesuatu yang baik, selaras syariat, hendaknya ditaati dan dukung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada pejabat pemerintahan yang telah berusaha menyelamatkan rakyatnya dari berbagai ajaran sesat dan menyesatkan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sebuah kota, di jajaran pantai utara, di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, muncul cahaya keimanan yang bergema, berkumandang di udara dengan nasihat-nasihat emas dan taklim berkualitas dari Ustaz-Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah yang tersebar di seluruh Nusantara. Dipancarluaskan di frekuensi FM 107,7 MHz, inilah Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah, sebarkan dakwah Islamiyah.